Tervetuloa kuuntelemaan Tiede Ykköstä. Toimittamassa on Sisko Loikkanen. Tänään katselemme Tiede Ykkösessä pilviä ja puhumme myös siitä, mitä yötaivas tarjoilee nähtäväksi kesällä. On nimittäin niin, että kirkkaita tähtiä näkyy myös kesän valoisina öinä. Tästä on haastateltavana ohjelman loppupuolella professori Markku Poutanen, jonka kanssa keskustelemme myös haloilmiöistä ja sateenkaarista. Kesä on hyvä pilvien katseluaikaa. Kesän siniseltä taivaalta kumpupilvet, kalanruotomaiset tai höyhenemalliset pilvet erottuvat hyvin. Kesä tuo myös alaisimemmalliset pilvet, jotka saattavat tuoda mukanaan ukkosta. Nyt siirrymme Ilmatieteen laitoksen katolle Helsingin kumpulaan. Sattui olemaan melko pilvinen päivä, kun katselimme ylimeteorologi Ari-Juhani Punkan kanssa pilviä. Seison Ilmatieteen laitoksen katolla kumpulassa ylimeteorologi Ari-Juhani Punkan kanssa. Ja täällä on aika tasaista pilveä Ilmatieteen laitoksen ympäristössä taivaalla, siis Helsingin yllä. Hyvin tasainen pilviverho. Olin vähän epätoivoinen tuossa aamupäivällä, kun katselin taivasta ja tarkoitus oli sinun kanssa puhua pilvistä ja yhtään pilveä ei näkynyt koko taivaalla. Oli siis täysin sininen taivas ja sitten keskipäivän jälkeen alkoi tulla pilviä ja ne olivat ensin vähän semmoisia levottomia ja sitten muuttuivat tämmöiseksi tasaiseksi harmaaksi. Ari-Juhani Punkka, mitä tämä kertoo?
No nyt on tosiaan tämmöinen aika tasaisen harmaa näkymä ja tämmöinen nähdään usein, kun matalapaine lähestyy. Pilvi pikkuhiljaa paksunee ja muuttuu semmoiseksi harmahtavaksi. Ja nyt onhan semmoinen tilanne, että tuosta pilvestä näkyy aurinko vielä jossain määrin läpi. Ja kun on tämmöinen tilanne, että on harmaahko taivas ja sieltä aurinko vielä kuultaa läpi. Ja varjoja ei oikeastaan enää kunnolla muodostu, niin silloin meillä on päällä alttostraatuspilvi. Eli suomeksi puhutaan silloin verhopilvestä.
Verhopilvi siis tasaisesti jakaantuneena pitkin taivasta.
Joo, kyllä. Se tietysti alkaa niin, että joltain suunnalta se tulee ja yleensä se tulee lännen suunnalta ja siitä saattaa edeltää sitten semmoinen ohuempi pilvi, joka on sitten suomenkielisessä pilviluokituksessa harsopilvi. Voisi sanoa kansanomaisesti ohutta yläpilveä on silloin. Näkyy vielä sinistä taivasta ja muodostuu kunnon varjoja ja sitten kun matalapaine tulee lähemmäs, niin pilvi kerros tosiaan paksune ja tulee vähän lähemmäs maanpintaa ja sitten se näkymä muuttuu tämmöiseksi ja tästä kun mennään vielä eteenpäin, nyt en ole tämän hetkisen tilannetta katsonut, mutta usein se jatkuu sillä lailla, että taivaan harmaus tummenee ja sitten saattaa seurata ihan sade loppujen lopuksi.
Eli tämä pilviverho tässä nyt saattaisi muuttua sitten sateeksi. Missä aikataulussa tämmöinen muutos tapahtuisi?
No joskushan käy sillä lailla, että kun tulee tämmöinen verhopilvi päälle, joka aurinkoa jo samentaa kovasti, niin siitä jo saattaa sataa vesipisaroita. Kesällä saattaa olla, että ne vesipisarat on aika isoja, sen huomaa, niitä harvakseltaan lätsähtelee ja ne niin kuin oikeastaan kun päähänkin semmoinen osuu, niin sen tuntee, että nyt tuli aika iso vesipisara. Että se usein alkaa isopisaraisena. Se johtuu ihan siitä, että pienempiäkin pisaroita tuolla on, mutta ne matkan varrella haihtuu tuohon ilmaan. Ja isoimmat pisarat selviää sitten alas asti ja ne sitten lätsähtelee maahan ja vaikka sitten otsaan tai silmälaseihin.
Tuossa sanoit äsken, että pilvet siirtyvät vähän matalammaksi. Ensin oli semmoista yläpilveä ja sitten kehittyy tämmöinen pilviverho, joka on hiukan matalampana. Kuinka korkealla nämä pilvet nyt ovat?
No jos alttostraattuspilvestä eli verhopilvestä puhutaan, se kuuluu keskipilviin ja aikaisemmin puhuin siitä ohuesta yläpilvestä, harsopilvestä. Harsopilvi saattaa olla tuolla sanotaan välissä 7-11 kilometriä. Ja sitten kun tullaan tähän verhopilveen, alttostratuspilveen, niin noin 5 kilometriä. Tietysti ne korkeudet vaihtelee jonkun verran, että näissä haarukoissa suunnilleen liikutaan.
Eli onko alttostratus keskikorkeudella, jos mitataan nyt tuota ilmakehän paksuutta?
No se menee, joo, kyllä se menee aika lailla sinne puoliväliin, että valtaosa pilvistä, mitä ihmiset havaitsee, niin esiintyy niin sanotussa troposfäärissä, joka yltää karkeasti 10 kilometriin ehkä joissain tapauksissa vähän yli 10 kilometriin todellakin nämä keskipilvet on siellä sitten 3-4 kilometristä tuonne ehkä 7-8 kilometriin sillä välillä, eli nimensä mukaisesti siellä keskivaiheella.
Sitä on tästä itse asiassa aika vaikea arvioida, millä korkeudella ne ovat, kun on tuommoinen tasainen harmaa pilvi tuossa, jossa ei ole paljon muutoksia, se on joka paikassa ihan samannäköinen.
Joo, se on itse asiassa. Se vaatii vähän ehkä, jos pilviä bongaille ja tutustuu niihin niin kuin taivasta tarkkailemalla, niin vaatii jonkin verran harjaantumista se, että sen erottaa sitten toisista pilvistä, jotka saattaa vähän olla ulkonäöltään tai ulkomuodoltaan vähän samannäköisiä. Että yksi hyvä tuntomerkki on tuo, että aurinko kuultaa tuolta läpi pilviverhosta. Että sillä voi muun muassa tunnistaa sitten tämän keskipilven.
Ari-Juhani Punkka, mitäs tarvitaan, että pilvi syntyy?
Pilven syntyyn tarvitaan ensinnäkin nousevaa ilmavirtausta. Sen ei tarvitse olla välttämättä kovin voimakas, että hyvin hidas liike ylöspäin riittää lopulta sitten muodostamaan pilveen. Ja kun ilma nousee ylöspäin, niin ilma jäähtyy ja loppuviimeksi sitten saavutetaan semmoinen tila, että ilma on niin sanotusti kyllästystilassa, mikä tarkoittaa sitä, että ilman suhteellinen kosteus on 100%. Ja jos se ilman liike ylöspäin edelleen jatkuu, niin sitten siitä väistämättä seuraa se, että vesi alkaa muuttua sitten vesihöyrystä pilvipisaroiden ja lopulta sitten sadepisaroiden muotoon. Ja näiden pisaroiden syntyy sitten useimmiten tarvitaan, no voisi sanoa epäpuhtauksia ilmassa, eli niitä kutsutaan tiivistymisytimiksi. Eli se voi olla esimerkiksi meren pinnasta peräisin olevia suolakiteitä, teollisuuden päästöjä, pakokaasupäästöjä, jotka itse asiassa johtaa sitten siihen, että tämä tiivistyminen on sitten vähän helpompi prosessi. Se kyllä tapahtuu sitten, kun mennään riittävän mataliin lämpötiloihin, niin se tapahtuu kyllä sitten väistämättä lopulta. Mutta jos ilmassa on tämmöisiä pieniä partikkeleita, niin sitten näiden ympärille alkaa muodostua pieniä pilvipisaroita. Ja sitten pilvipisarat saattaa kasvaa koko ajan. Loppuviimeksi sitten itse asiassa painovoima hoitaa sitten loput, jos ajatellaan näin, että pisara kasvaa sitten riittävän suureksi, niin se sitten rupeaa putoamaan maanpintaan. Ja jos ei siinä nyt matkallaan sitten maanpintaan haihdu, niin me koetaan se täällä maanpinnalla sateena.
Kosteutta siis tarvitaan pilven syntymiseen?
Joo, se on tietysti tärkeä asia ja nousevia ilmavirtauksiahan esiintyy nyt, jos mietitään vaikka ihan kesäsateita ja kesän pilviä ja kesätilannetta. Nousevia ilmavirtauksia esiintyy myös semmoisena päivänä, kun taivas on täysin sininen eikä pilven hattaraakaan näy. Et silloin käytetään semmoista termiä kuin kuiva termiikki, eli on nousevia ilmavirtauksia. Oikeastaan kuiva termiikin, tämmöisen kuivan nousevan ilmanvirtauksen näkee sitten esimerkiksi siitä, että vaikkapa pääskyset viihtyy siinä, ne sit, tai jotkut tietyt linnut niin kiertää sitten. Ja siis tietysti purjelentäjät hyödyntää näitä. Eli jos näkee purjelentokoneen kulkemassa tämmöistä tietynlaista kehää ylöspäin, niin silloin on kyse tämmöistä kuivasta nousevasta ilmanvirtauksesta. Ja pilve ei ja pisaroita synny sen takia, koska se ilma on niin kuivaa. Että vaikka se kuinka nousee, niin siinä ei ala tämä pilvipisaroiden muodostumisprosessi sitten. Ja loppuviimeksi tilanne on usein vielä semmoinen, että sitten kun se nouseva ilmavirtaus saavuttaa lakipisteensä eikä pääse enää ylemmäs, niin siinäkään vaiheessa se ilma ei ole tullut niin kylmäksi ja niin saavuttanut sitä niin sanottua kyllästystilaa, että pilvipisaroita rupeaisi muodostumaan. Ja lopputulos voi todellakin olla se, että taivas on täysin sininen pitkän aikaa, vaikkapa koko päivän voi olla ihan täysin sininen pilvetön taivas.
Kun on tällaisia kuivia aavikoita, niin siellähän saattaa olla tosi pitkiä kausia, että siellä ei ole pilviä ollenkaan, että siellä vaan aurinko porottaa ja on 40 astetta lämmintä, niin tarkoittaako se sitä, että nimenomaan semmoisella alueella, missä meri on kaukana, niin sitä pilveä ei niin helposti synnykään, siis tämmöisellä sanotaanko Saharan autiomaat?
Kyllä se siis vesistöt, valtameret nyt varsinkin, niin nehän on isoja kosteuden lähteitä, jos puhutaan siitä, että mistä se ilmakehä ja alailmakehän kosteus on peräisin, niin ne on oleellisessa roolissa kyllä. Mutta sitten jos ajatellaan Suomea ja Suomen lähialueita, niin yksi oleellinen kosteuden lähde on kasvillisuus. Eli meillähän on täällä hyvin, hyvin vihreätä kesäisin, on paljon lehtipuita, jotka haihduttaa se on myös aivan oleellinen kosteuden lähde lisäksi. Mutta tietysti merialueet ja valtameret toimii kyllä hyvin oleellisena kosteuden lähteenä myös.
Eli ei tarvita kuitenkaan välttämättä sitä merta tai esimerkiksi vesialuetta?
No ei tarvita. Ja sitten jos mietitään, jos mennään siinä aavikoille, niin kyllähän siellä pilviä taivaalla lipuu. mutta ne tahtoo kyllä voittopuolisesti olla näitä ylempiä pilviä. Et se yläilmakehän kosteus sitten, mikä vaikka ohuen yläpilven muodostumiseen tarvitaan, niin kyllä sitä kosteutta sitten siellä aavikoalueellakin sitten lipuu siellä ylempänä sen verran, että silloin kun se ilma saadaan siihen heikkoon nousevaan liikkeeseen siellä 5-10 kilometrin korkeudella, niin sinne saattaa sitten kyllä muodostua niitä pilven haituvia. Mutta jos puhutaan sitten tämmöistä satavista pilvistä, niin ne on sitten jo huomattavasti harvinaisempia siellä, että eihän siellä muuten sitä aavikkoa olisi. Että.
Nyt sitten vuoristot ja tämän tyyppiset siis yläängöt ja muut, niin nehän ohjaavat myös pilvien muodostumista. Meren rannalla saattaa olla sitten vuoristoa, niin sitten sieltä mereltä saapuu sitä kosteutta ja kiipeää ikään kuin sitä vuoren rinnettä ylöspäin, ja siinähän saattaa syntyä myös pilvi.
Joo, maaston korkeuden vaihtelut on oleellisessa roolissa, ja se itse asiassa toimii aika pienessäkin mittakaavassa. Eli jo tämmöiset, sanotaan, varsinkin talvisateille, jotka tulee yleensä matalammasta pilvikerroksessa. Se sade, nouseva ilmanliike ja sadeprosessi tapahtuu ehkä vain alimmassa, vaikkapa vain 2 kilometrissä. Niin silloin, jos maaston muodot vaihtelee, sanotaan, noustaan merenpinnan tasolta 100 metriä ylöspäin, niin se 100 metrin siirros saattaa olla jo aivan oleellinen. Ja sen voi, näitä efektejä voi havaita niinkin lättänässä ja littanassa maassa kuin Suomi. Eli täälläkin korkeuserot tulee jossain määrin havaittavaksi, että esimerkiksi Suomen selän alue on yleensä lumisempaa kuin sitten alue siinä länsipuolella, kun mennään Pohjanlahden rannikkoa kohti. Tietysti sen vesialueen läheisyyskin vaikuttaa siihen, että mikä osa sateesta tulee vetenä ja mikä lumena, mutta se korkeus on siellä yksi vaikuttava tekijä, vaikka puhutaan niin pienistä korkeuseroista, ihan 100 tai 200 metristä. Mutta sitten tietysti ääriesimerkkinä toimisi paljon korkeammat vuoristot, että jos siitä merenpinnan tasolta kohoaa heti, sanotaan 2-3 kilometrin korkuinen vuorijona, niin siellä sitten se vuoristovaikutus sateeseen voi olla kyllä todella, todella iso. Että sitten se tuulen puolinen sivu saattaa saada moninkertaisen, jopa useamman 10-kertaisen määrän sadetta verrattuna sitten siihen niin sanottuun suojan puoleen, joka on siellä sitten vuorenharjanteen toisella puolella. Että ne erot voi olla todella isoja.
Mistä sademetsä saa voimansa? Siis se sade, sademetsässä.
Niin, sademetsä tietysti. Tuossa puhuttiin niistä kosteuden lähteistä, niin siellä on tietysti se on lämmin valtamerin alue päivän tasaajan ympäristössä, ja sitten on runsaasti kasvillisuutta, joka haihduttaa erittäin paljon. Eli siellä se kosteuden lähde on ihan ilmeinen, ja tietysti se, että päivän tasaajan seutu kuuluu tämmöiseen alueeseen, jossa on nousevia ilmavirtauksia. Tietysti se alue, se nousevien ilmavirtausten alue vähän siirtyy etelä- ja pohjoisen välillä, kun vuoden ajat vaihtelee. Et mennään sitten, pikkusen heilutaan siinä etelä-pohjoissuunnassa, mutta noin keskimäärin niin tropiikissa on semmoinen perustilanne, että siellä on ilman nousevassa liikkeessä. Ja sitten kun siihen yhdistetään tämä runsas kosteus alailmakehässä, niin sitten saadaan erittäin runsaat sateet ihan semmoisellakin alueella, jossa ei ole merkittäviä korkeuseroja.
Kuinkas tyypillinen kesälle on nyt tämä alttostraatus, joka on tässä yllämme, tämä harmaa tasainen pilvistö?
No, alttostraatuspilveä kyllä näkee ihan viikoittain. No, tietysti semmoinen tilanne, jos meillä on joku, on hirveän selkeätä eikä ole matalapaineita tulossa päälle, niin silloin voi olla, että menee parikin viikkoa, ettei alttostraatusta näe. Mutta sitten kun ollaan tämmöisessä, on tämmöinen matalapaineiden vyöry tai matalapaineiden juna Atlantilta meille, niin niitä voi nähdä melkeinpä päivittäin tai joka toinen päivä. Että on hyvin yleinen pilvisuku.
Onko se myös siis muina vuoden aikoina yleinen?
No, talvella siis on yleinen, mutta talvella tietysti havaitsemista haittaa se runsas pilvisyys sitten lähempänä maanpintaa. Eli talviaikana, varsinkin nyt sitten marras-joulu, ehkä osa tammikuustakin on semmoista aikaa, että meillä on hyvin paljon sumupilviä, jotka peittää sitten näkyvyyden sille, että mitä siellä yläpuolella on. Että yläpuolella saattaa hyvinkin toistuvasti näkyä alttostraattusta tai olla alttostraattusta, mutta sitten tätä maanpinnalta ei näe muuta kuin sen harmaan sumupilven, joka viistää sitten teollisuuden piippuja ja mastoja ja melkein puitten latvoja. Et se on vähän pilvipongauksen kannalta huono se, ne alkutalven kuukaudet ja viikot siinä.
Pilvet ovat bongauksen kohde, ihan niin kuin linnutkin. On olemassa ihmisiä, jotka bongaavat pilviä ja myrskyjä, ja se on ihan mielenkiintoinen harrastus. Useinhan tämmöinen harmaa sää tulee siitä, että tuossa yllämme on semmoisia vähän kumpupilven näköisiä harmaita pilviä, pyöreähköjä, pumpulipilvejä, jotka ovat siis tummempia. Ja aurinko paistaa niiden läpi. Ja siksi on siis harmaata, koska aurinko ei näy suoraan taivaalta. Mitäs pilviä ne ovat sitten?
Kumpupilvistä eli kumuluspilvistä käytetään myös tämmöistä jossain näkee käytettävä yleisnimitystä kauniin ilman pilvi. Tai kauniin ilman kumpupilvi. Että jos otetaan semmoinen postikorttimaisema Suomesta, niin siellä usein näkee kumpupilviä. Kesäinen postikorttimaisema, että on järviä, on vihreitä maastoa ja sitten siellä on sinistä taivasta ja sitten on tämmöisiä pieniä pumpulin palasia taivaalla, jotka on näitä kumpupilviä. Mut joskus käy tietysti sillä lailla, että se tämmöinen kuvauksellinen aamupäivän tilanne kääntyy sitten siihen, että iltapäivällä ne meteorologit käyttää semmoista termiä, että pilvet lauttaantuu. Eli ne muodostaa semmoisen aika yhtenäisen kerroksen, josta ei sitten aurinko välttämättä muuta kuin ihan satunnaisesti vilahtele läpi. Että tämmöinen kehitys on sitten kumpupilvien kanssa ihan mahdollinen, että muodostaa suhteellisen yhtenäisen pilvimaton sitten iltaan mennessä.
Eli ne ovat joka tapauksessa kumpupilviä, nuokin tuommoiset palleropilvet, jotka näyttävät hyvin tummilta?
No kyllä kumpupilvi voi olla, mä ehkä sanoisin, että se on enemmän semmoinen niin kuin miten se nyt sanoisi, valkoinen tai valoisa pilvi. Mutta sitten kun kumpupilvi kasvaa korkeutta lisää, niin sen saattaa olla, että ne alapinnat, pilvien alapinnat alkaa muuttua harmaaksi. Jopa saattaa sitten, ennen kuin se muodostuu sitten varsinaisesti kuuropilveksi, niin saattaa jo ruveta näyttämään aika synkältäkin.
Nyt jos katselen tässä ympärille, niin siis olemme tosiaankin Kumpulassa täällä Helsingissä Ilmatieteenlaitoksen katolla, ja tästähän avautuu Helsinki eri suunnissa ja asuinalueita ja tuolla on Viikki tuolla edessäni, kun katselin, ja Herttoniemi siellä takana ja siellä on Kulosaari ja tuolla oikealla on Helsingin keskusta. Mutta nyt kun katselen tänne vastakkaiseen suuntaan, niin siellä on tuommoista matalaa pilveä jo, tuommoista vähän sinertävää pilveä taivaanrannassa ja siinä sen yläpuolella jo näkyy vähän kellertävää, eli auringon valo tulee sieltä läpi ja sitten sen yllä on myös tuommoinen pitkulainen tummempi pilvi. Mitäs noista sanoisit?
Tuossa varmaan tuo terävärajainen pilvialue, niin teräväreunainen, mä epäilisin, että siinä on tämmöinen aaltokumuluspilvilautan reuna. Eli aaltostratus, joka on tässä tavallaan valtapilvi tällä hetkellä, valtapilvisuku nyt tämänhetkisellä taivaalla, niin se on sitten reunaltaan usein tuommoinen epäterävä. Eli niin kuin jos katsotaan tuonne horisonttiin, niin siinä näkyy tuommoinen epäterävä reuna, jonka alapuolella on sitten terävä reuna. Eli nämä aaltokumuluspilvet, sitten hahtuvapilvet, muodostaa välillä tiiviitä lauttoja ja ne tyypillisesti ne reunat on aika teräviä. Mutta aaltokumuluspilvi saattaa sitten olla hyvinkin erinäköinen kuin mitä me nyt nähdään tässä. Että siellä voi olla sitten tämmöistä aaltoilevaa rakennetta ja sitten voi olla ehkä erikoisimpia aaltokumuluksen muotoja on sitten tämä niin sanottu mantelipilvi, josta on hyvinkin, jos haluaa Googlesta etsiä, niin aaltokumulus lentikulaaris on tämä pilven nimi, niin sieltä löytyy kyllä tämmöisiä UFO-avaruusalustyyppisiä ulkoasuja tälle aaltokumulukselle, että se on aika moninaisen näköinen taivaalla välillä.
Se pilvilaji on todella sellainen, joka herättää varmasti ihmisten huomion siksi juuri, että ne muistuttavat tämmöisiä UFO-lentäviä lautasia, UFOja. Ja kesällä usein niitä näkee, siis semmoisena ihan poutapäivinä saattaa nähdä tuolla ylhäällä taivaalla sellaisen.
Kyllä, ja ehkä sanotaan, että yleisimpiä ne on semmoisella alueella, jossa on vuoristoa. Ja nyt meillä Suomessa ei tässä nyt ole varsinaista vuoristoa, mutta tietysti ei hirveän kaukana ole semmoisia alueita. Norjan vuoristo on semmoinen, joka joskus riittää näyttämään olemassaolonsa myös näitä pilvissä, joita esiintyy Suomessa. Eli kun meillä on voimakas läntinen tai luoteinen ilmavirtaus, niin välillä niissä tilanteissa esiintyy aika hienoja mantelipilviä. Mutta harvemmin semmoisia, mitä sitten vaikka sillä Googlen kuvahaulla tulee vastaan, että näyttää suunnilleen avaruusalukselta. Ja jotta sen tunnistaisi, niin vaatii sen, että pikkusen harjaannuttaa silmää. Ja sitten kun niitä ei läheskään joka päivä, ei joka viikko eikä edes joka kuukausi välttämättä esiinny, niin se vähän vaatii semmoista niinku, ehkä tämmöistä pientä pilvibongailua, että jaksaa sitä taivasta vähän katsella. Niin sitten välillä siellä näkee. Nyt viime viikolla onnistuin näkemään kahtena päivänä lentikulaarispilviä. Ne oli aika vaatimattomia, mutta kuitenkin selvästi tunnistettavissa.
Suomessa?
Joo, ne oli tässä eteläisessä Suomessa. Ja ja muutama tuttu kysyikin, että oli vähän hassun näköisiä pilviä tuossa, että mitäs ne oli. Että, niistä tulee välillä kysymyksiä. Ne on vähän, jos ei tosiaan ole tottunut pilviä sille tunnistelemaan ja katselemaan, niin jos joskus osuu silmään semmoinen pilvialue, niin se saattaa olla aika, vaikuttaa vähän oudolta.
Joo, olen nähnyt semmoisia kesällä Suomessa joskus hyvin, hyvin kauan aikaa sitten, ja minusta ne ovat kauniita.
Ne on todella kuvauksellisia, joo, ja sitten jos ne on yleensä esiintyy aika vähäisissä määrin, että vaan pieni osa taivaan kannesta on niiden peitossa, mutta mä oon muutaman kerran nähnyt semmoisen, että sanotaan, että on puoli taivasta, tai jopa melkein koko taivaan kansi niin kuin jossain määrin täytetty niillä, niin niistä saa kyllä niin kuin todella hienoja kuvia kesällä. Kuvausvinkkinä, että jos on kamerassa polarisaatiosuodin, niin pyöräpolarisaatiosuotimen kanssa niin kuvailemaan sit näitä, niin saa kyllä todella hienoja kesäkuvia.
Eli se vaatii sen suotimen, se valokuvaaminen?
No kyllä saa siis ilman suorintakin, mutta jos haluaa niin kuin kuvaa lisää dynamiikkaa ja kontrastia, niin sen polarisaatiosuotimen kanssa niin tulee hienoja kuvia.
Puhuttiin noista kumuluspilvistä. Ne ovat siis suhteellisen alhaalla olevia pilviä, kumuluspilvet.
Joo, kumuluspilvi kuuluu alapilviin, niin kuin kuuluu sitten tämä kumpukerrospilvi ja sumupilvi myös. Että kumuluspilven pohja, niin se voi olla, että se on muutama 100 metriä esimerkiksi maan pinnasta. Tämmöisissä vähän kuivemmissa tilanteissa, niin se voi kyllä olla sitten se pilven pohja jossain jopa 2 ja 3 kilometrin välissä. Että se on ihan riippuen siitä, että kuinka paljon kosteutta ilmassa on, niin se pilven pohjan korkeus vaihtelee sitten.
Entäs ukkospilvi? Muutama viikko sitten iltalenkillä huomasin taivaanrannassa alasimen muotoisen pilven ja heti tuli mieleen, että olisiko se mahdollisesti ukkospilvi. Se oli siis hyvin valkoinen se itse pilviosa siinä, mutta se oli taivaan rannalla ja sinä iltana oli kyllä Kaakkois-Suomessa ukkosta, luin sitten myöhemmin netistä, että oli ukkosta. Ja se oli kyllä Kaakkois-Suomen suuntaan se pilvi, mutta se ei ollut niin kaukana kuin ne ukkosrintamat siellä liikkuivat. Mutta siis semmoinen alasimen muotoinen ja taivaan rannalla näkyi, niin voisiko se olla ukkospilvi?
Joo, kyllä se kuuro- ja ukkospilvelle semmoinen tyypillinen ulkomuoto on juuri tämä alasimen muoto. Ja välillä ukkospilvet ei esiinny tuolla lailla irrallaan, että sitä alasimen muotoa ei välttämättä aina pysty näkemään. Joskus voi käydä niinkin, että siinä edessä on muita pilviä, jolloin sitä alasin muotoa ei pysty hahmottamaan. Tietysti lentokoneesta käsin niin ne on niin kuin kaikkein parhaimmin nähtävillä. Että jos kesällä matkustaa lentokoneella ja tietää, että jossain on kuuroja ukkossateita lentoreitillä, niin sen sijaan, että keskittyy torkkumaan, niin ihan vinkkinä, jos on ikkunapaikka, niin niitä voi sieltä kuuropilviä katsella ikkunasta, ne on todella hienon näköisiä, kun niitä pääsee sitä ylävinkkelistä katselemaan. Et sieltä hyvin näkee sen alasimen muodon ja sen, että siinä on todella semmoinen jykevä, miten se nyt sanoisi, kun sanoo, että tolppa, pilvitolppa melkeinpä, niin, joka nousee ihan alhaalta sitten menee sinne melkein lentokoneen lentokorkeudelle asti.
Siinä pilvessä oli se profiili vähän kuin kantarellissa. Kanttarelli on vähän samannäköinen.
Joo, ja siis itse asiassa on onnistuttu kuvaamaan pilviä, tämmöisiä kuuropilviä, jotka näyttää ihan tämmöiseltä niin kuin isossa räjähdyksessä syntyvältä tämmöiseltä. Puhutaan sienipilvestä räjähdyksen yhteydessä, jossa se pilvi leviää sillä lailla symmetrisesti, niin kuuropilvet saattaa joskus olla senkin näköisiä. Mä en itse ole ihan semmoista tavallaan semmoista symmetristä, miten se nyt sanoisi, mallipilveä niin kuin onnistunut kuvaamaan, mutta vähän sen näköisiä niin olen joskus nähnyt, että tulee mieleen, että no mikähän tuossa on jysähtänyt, mutta se onkin niin kuin ihan vaan sitten yksinkertaisesti sadekuuropilvi.
Tuleeko siitä ukkonen aina sitten tuollaisesta pilvestä?
Se vähän riippuu lämpötilaoloista siellä pilvessä, että ei siitä aina kyllä tule. Pääsääntönä se, että mitä korkeammalle pilvi kohoaa, niin sen todennäköisimmin se sitten jossain vaiheessa iskee ainakin joku sen salaman. Mutta ei se aina näin ole, että välillä meillä saattaa olla semmoisia yli 5 kilometrin korkuisia pilviä, jotka ei oikein tahdo salamoida juuri ollenkaan. Tai hyvin niukasti vaan.
Mikä se tyypillinen korkeus on sitten tuollaisella alasimen muotoisella pilvellä?
Se kovastikin vaihtelee. Alasimen muotoisia pilviä oikeastaan talviaikaan, mitkä sataa sitten lunta pelkästään tai lumirakeita, niin se voi olla se huippu vaan tuolla 2 tai 3 kilometrin välillä. Mutta sitten kesäaikaan ne on huomattavasti korkeampia. Sanotaan tämmöinen kesäaikainen kesäajan kuuropilvi yltää yleensä jonnekin 7-10 kilometrin korkeudelle. Sitten jos me mennään sinne voimakkaaseen ääripäähän kuuro- ja ukkospilvillä, niin sitten mennään yli 10 kilometriä. Todennäköisesti korkeimmat pilvet, mitä tässä lähiaikana on ollut Suomessa, niin ne on ollut tuolla huiput 14-15 kilometrin korkeudessa. Se on ehkä aavistuksen korkeampi kuin mitä joskus 10-20 vuotta sitten ajateltiin, mitä Suomessa voisi olla, mutta sen verran tosiaan ne on noussut, ja tropiikissa voidaan mennä 20 kilometriin, että se on jo melkoinen pilvitolppa kyllä.
Kuulostaa todella mahtavalta. Siis onko näin, että pilvet ovat nousseet ylöspäin siis tuolla ilmakehässä?
No tietysti se pilven korkeus on sitten riippuvainen siitä, että minkälaiset olosuhteet siinä ilmakehän alaosassa on, että tropiikissa on se lämpötila ja kosteusrakenne semmoinen, että siellä yksinkertaisesti vaan on mahdollista muodostua korkeampi pilvi, ja yleensä ne olosuhteet sitten niin kuin mataloituu ja heikkenee, kun mennään napoja kohti. Et tietysti Suomi on 60-70 leveyspiirien välissä, että on ehkä aavistuksen yllättävääkin, että se korkeusero tropiikkiin on niin pieni, että täällä päästään sinne noin 15, vähän vajaaseen 15 kilsaa, ja tropiikissa noin 20, että monesti kuulee sanottava, että Suomessa kuuro- ja ukkospilvet nousee korkeintaan 10 kilometriin, mutta se ei pidä paikkaansa, että joka kesä esiintyy useina päivinä ukkos- ja kuuropilviä, jotka yltää yli 10 kilometriin. Että vähänkin enemmän semmoinen runsaamman salamoinnin päivä, niin sieltä löytyy huippuja, jotka menee 11-12 kilometriin, ja ne ääripäät on sitten ihan äärimmäisessä tapauksessa siellä lähellä 15.
Eli siinä korkeudella, missä lentokoneet lentävät 11 kilometrin korkeudella tyypillisesti, niin siellä siis voi ukkostaa.
Joo, ja kun sitten ne välillä ryhmittäytyy jonoiksi ja nauhoiksi nämä korkeat pilvet, niin se on itse asiassa lentoliikentäkalta hyvin hankala, että jos siellä on ihan järjestään pilven huiput menee 11, 12, 13 kilometrin korkeudelle, niin siinä jää kyllä sit parhaaksi vaihtoehdoksi, että pitää jostain vaan löytää aukko sitten lentokoneelle, että mistä mennään sitten pilvitornien välistä, tai sitten lähdetään vähän isommallekin lenkille, että päästään ohi siitä, että siellä on sen verran rujot olosuhteet siellä pilven sisällä, että siellä voi käydä aika huonostikin sille koneelle sitten.
Nyt tässä vaiheessa, kun koneelle voi käydä huonosti, niin siirrytään tuonne sisätilaan. Täällä on itse asiassa aika viileitä. Täällähän ei ole mikään lämmin sää, 10 astetta.
Niin, jotain niillä nurkilla varmaan ollaan, että ei tuota kyllä kovin lämmintä ole täällä ylhäällä.
Siirrymme tänne sisätilaan vähän lämpimämpiin olosuhteisiin. Ari-Juhani Punkka, mistä se johtuu, että pilvet voivat muodostua niin erinäköisiksi? Siis mikä niitä muokkaa tuolla tavalla, esimerkiksi kumuluspilveksi ja mitä nyt puhuttiin tuosta alttostraatuksesta. Mistä tämä johtuu, tämä pilven muoto?
No siinä on varmaan kaksi asiaa, jotka on niin kuin, silleen voisi sanoa, että tärkeämpiä kuin muut, tai ainakin hyvin oleellisia. Yksi on se, että missä olomuodossa siellä vesi on siellä pilvessä, tai mitä se sisältää, onko siellä jääkiteitä, onko vesipisaroita, onko pieniä pilvipisaroita, isoja pilvipisaroita. Ja sitten toinen tärkeä asia on se, että minkälainen nousuvirtausnopeus siellä on. Eli meneekö ilma siellä ylöspäin vai joitain senttimetrejä sekunnissa vai peräti kymmeniä metrejä sekunnissa. Että nämä skaalat on tosi isot, että ihan niin kuin jostain talvisissa pilvissä niin voidaan puhua ihan millimetreistäkin sekunnissa, siis ilmanliike ylöspäin. Ja sitten kun tullaan kesään ja noihin kuuro- ja ukkospilviin, niin voidaan puhua jopa 5-10 metristä sekunnissa, joka siis sitten puhutaan tuommoisista niin kuin nopeuksista, jotka menee niin kuin yli 200 kilometriä tunnissa ylöspäin. Että se on aivan valtaisa se skaala noiden pilviin liittyen.
Tässä on meillä edessä pilvikuvia, ja tässä on nyt tämmöinen kuin cirrus vertebratus, kalanruotomainen pilvimuoto, joka on hyvin korkealla. Siis jännää, että tämmöiset virtaukset sitten saavat tuommoisen kalanruodonkin tuolle taivaalle.
Niin, siellä on sitten muitakin vaikuttavia tekijöitä, muun muassa se, että kuinka paljon runsaasti sieltä pilvestä sataa. Eli vaikka nuo kirruspilvet, untuvapilvet on tuolla ylhäällä, ne on hyvin ohuita, ja niiden sisältämä vesimäärä on paljon pienempi kuin vaikka sadepilvien, niin silti niistäkin voi sataa. Ja tämmöinen ylempi pilvi, kun se sataa, niin tietysti sieltä ei maan pinnalle tule koskaan mitään. Senhän oikeastaan jokainen on havainnut, että jos on tämmöisiä ohuita pilven haituvia taivaalla, niin ei niistä koskaan sadetta tule. Että se matkalla haihtuu. Mutta moni esimerkiksi näihin kirruksiin liittyen, niin moni muoto selittyy sillä pilven sataamisella, että sitten on tämmöisiä jalasmaisia yläpilviä tai untuvaa pilviä siinäkin, niin sieltä pilvestä hiljalleen leijailee jääkiteitä alaspäin ja ne sitten tuulen yhteisvaikutuksella muodostaa semmoisen jalaksen muotoisen pilven. Ja sama on tässä kalanruotomaisessa pilvessäkin, että sitä kun katsotaan, niin tietystä kulmasta tietyllä tavalla, niin sitten se muistuttaa hyvinkin paljon tuota kalanruotoa. Että siinä ilmavirtaukset ja sitten se toisaalta se pilven sataminen heikosti aiheuttaa tuon muodon. Ja siihen voi tulla myös tuommoista lievää aaltomaistakin rakennetta, joka sitten liittyy siihen ilmavirtauksen liikkeeseen tuolla pilven korkeudella. Eli se ilma ei virtaa vaakasuunnassa välttämättä suoraan, vaan siinä voi ihan oikeasti olla semmoista pientä ylös-alas liikettä, jolloin sitten sen alueen kohdalla, missä ilma liikkuu vähän sen voimakkaammin ylöspäin, niin siihen syntyy sitten se kalan ruoto, tai se ruotokohta, joka näkyy valkoisempana, ja sitten ilma saattaa olla, että se hetkellisesti laskee vähän aikaa alaspäin, ja siihen tulee sitten semmoinen kohta, jossa niin kuin havaitsija sitten katsoo, että tuossa kohdassa ei ole ruotoa, ja sitten taas vähän matkassa päässä taas näyttää, että siinä on sitten taas ikään kuin ruoto siinä pilven muodossa. Siitä ne syntyy.
Höyhenet, joita taivaalla on, niin kuuluvatko ne näihin myös?
Joo, kyllä. Jos puhutaan tämmöisistä, että pilvet on kuituisia, haituvia höyheniä, niin silloin usein viitataan just näihin yläpilviin, kirrus eli untuvapilviin.
Sitten täällä on toinen, hyvin jännittävä, tämmöisiä näkee itse asiassa aika useinkin, tämmöinen kuin aaltokumulus undulatus, hahtuva pilvi, joka on tuommoinen aaltomainen.
Joo, nämä aaltokumulus eli hahtuva pilvet, niin esiintyy välillä tämmöisenä lauttana, jossa on tämmöinen aaltomainen tai aaltoileva rakenne. Ja nämä pilvet on kaikkein hienoimpia ja kuvauksellisimpia silloin, kun aurinko on matalalla, on esimerkiksi nousemassa tai laskemassa. Ja tämmöisiä dramaattisia auringonlaskukuvia usein niin kuin saadaan tällä pilvisuvulla, että siinä käy sitten sillä lailla, että auringon punainen valo sit värjää tämän aaltokumuluslautan pohjan alapinnan hyvinkin punaiseksi, saattaa olla jopa semmoinen melkeinpä jopa verenpunainen se taivas, että siinä on semmoinen usein semmoinen puolituntinen auringonlasku aikana, joskus saattaa tunninkin verran kestää, niin semmoinen hieno värinäytelmä taivaalla.
Joskus kun istuu lentokoneessa, niin näkee tämmöisen kumuluspilven siinä alapuolella ja siitä lähtee tämmöinen valtava töyrä sitä pilveä sinne ylöspäin vielä korkeuksiin. Siis mikä se tuommoisen ilmiön saa aikaan? Usein lentokoneesta saattaa nähdä tällaisen.
Joo, kyllä se on oikeastaan, sanoisi ennemminkin sääntö kuin poikkeus se, että jos lentokoneesta katselee kumpupilvistä maisemaa, että siellä todellakin näkyy semmoisia ympäristöön korkeammalle nousevia pilvitorneja. Ja oikeastaan voisi sanoa, että tämmöinen torni nousee sitä korkeammalle, mitä lämpimämpi se nouseva pilvitorni on suhteessa ympäristöön. Eli jos nyt tehdään vertaus vaikka liedellä olevaan kattilaan, niin tässä pilviasiassa käy kesäiltapäivisin ihan samalla kuin kattilassa, eli siellä on tämmöistä poreilua tietyllä tavalla. Ja osa poreista on heikkoja, osa on sitten vähän voimakkaampia. Ja sitten kun on tämmöinen voimakkaampi pore, joka siis tässä ilmakehän tapauksessa tarkoittaa siis hyvin lämmintä, miten se nyt sanoisi, ilmakuplaa. Voisi sanoa, että lämpimän ilman kupla tai tämmöistä ilmaisua käyttää, niin sitten kun se on oikein lämmin verrattuna ympäristöön, niin sitten se nousee, se erottuu sieltä muusta massasta. Sitten siellä ympärillä on semmoisia keskimääräisiä kuplia ja sitten saattaa olla hyvin heikkoja joukossa, pieniä pilvenlonkareita ja sitten muutama tämmöinen voimakas joukossa.
Ne näyttävät hyvin hassuita, ne ovat vähän semmoisia otuksia siellä, pilviotuksia siellä kumpupilvien yläpuolella.
Joo, tässä on joskus on lapsille puhunut, että taivaalla on hattivatteja. Että ne vähän kieltämättä näyttää siltä, että jossain tapauksessa saattaa olla niin, että jos on semmoinen aamupäivä, jota sitten seuraa ukkostava iltapäivä, niin aamupäivän kumpupilvet saattaa olla sillä lailla, että ne on semmoisia erikokoisia tolppia. Että niiden pystyulottuvuus on selvästi suurempi kuin vaakaulottuvuus ihan järjestään. Jokainen pilvenlonkare on korkeampi kuin mitä se on leveä. Ja siitä tulee semmoisia hassuja, jos ottaa kuvia, niin semmoisia vähän niin kuin taivaalla olisi eri tavalla vääntyileviä ja kippurassa olevia hattivatteja. Että
Ne ovat hyvin valkoisia.
Joo, ne on yleensä valkoisia. Että vasta sitten siinä vaiheessa, kun se pilvi ottaa enemmän korkeutta, niin sitten se alapinta rupeaa muuttumaan vähän harmaaksi ja vähän synkeämmäksi. Mutta pääsääntöisesti hyvin, hyvin kirkkaan valkoisia.
Ari-Juhani Punkka, onko se niin, että pilvet on tarkkaan luokiteltu?
Kyllä, pilviluokitus on olemassa ja on pitkään ollut olemassa, että on ollut pilvisuvut ja sitten tämmöinen karkeampi luokitus, mistä tuossa aikaisemmin vähän puhuttiinkin, että on olemassa yläpilvet, keskipilvet ja alapilvet. Ja pilvisuvut on sitten luokiteltu näihin. Ja tietysti on sitten erikoispilviä, joita ei sitten välttämättä näissä perinteisissä luokituksissa luetella. Saattaa olla esimerkiksi helmiäispilviä tai valaisevia yöpilviä, jotka on ehkä syytä pitää erillään, koska ne esiintyy aivan eri korkeuksella kuin sitten nämä pilvet, joita yleensä taivaalla nähdään.
Valaisevat yöpilvethän ovat kesän ilmiö, eivätkö olekin?
Joo, valaisevat yöpilvet on semmoinen ilmiö, jota esiintyy tyypillisesti vaikka esimerkiksi heinäkuun lopulla elokuun aikana. Ja siinä sitten kun aurinko on laskenut, niin sinne taivaalle niin kaikki muut pilvet sitten ikään kuin sammuu tai ne muuttuu semmoiksi tummiksi haamuiksi, mutta sitten valaisevat yöpilvet näkyy semmoisena sinertävän hopeavärisinä laikkuina taivaalla, ja usein niissä on semmoinen aaltomainen rakenne. Että se on se, jos kesäyönä ihmettelet, että mikä on tuo outo hehku taivaalla, niin se saattaa hyvinkin olla lautta valaisevia yöpilviä.
Näin valisti ylimeteorologi Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitoksesta. Valaisevat yöpilvet ovat eräs kesäöiden taivasnäytelmistä, mutta tarjoaa kesän yötaivas jopa tähtiäkin, täällä Suomessa vaikka yöt ovat valoisia. Seuraavassa puhumme kesän tähdistä ja planeetoista ja haloilmiöistä ja myös sateenkaarista. Professori Markku Poutanen, mitenkäs paljon tähtiä tai planeettoja on kesäöinä näkyvissä nyt sitten Suomessa?
Vähän tietysti riippuu, että missä päin Suomea ollaan, että kun mennään tuonne Keski-Suomeen ja Pohjois-Suomeen, niin eihän siellä oikeastaan käytännössä näe yhtään mitään, ja Lappi varsinkin, niin aurinko on ainoa tähti, joka siellä näkyy, mutta kyllä sitten kun tähän Etelä-Suomeen tullaan, Etelärannikolle varsinkin, niin kyllä siellä ne kirkkaimmat tähdet näkyy ihan koko kesän, ja näkyy ne kirkkaimmat planeetat, mitkä nyt on tällä hetkellä näkyvissä, ja tietysti sitten kun mennään tuonne elokuun puolelle, niin sitten ne yöt alkaa olla jo ihan kunnolla hämäriä täällä etelässäkin, että rupeaa sitten ne himmeämmätkin tähdet näkyviin. Ja sitten siellä elokuun loppupuolella, kyllähän siellä Lapissakin päästään sitten jo katselemaan ensimmäisen kerran tähtiä.
No jos puhutaan tuosta Lapista ja niistä valoisista kesäöistä, niin siis näkyykö siellä yhtään tähteä? Näkyykö siellä yksikään näistä tähdistä, jotka näkyvät Etelä-Suomessa?
Oikeastaan, jos mennään ihan Pohjois-Lappi, niin ei näy. Että ainoa oikeastaan, mikä näkyy, niin on tietysti Venus-planeetta, joka näkyy päiväaikaankin, jos vaan osaa oikeaan suuntaan katsoa. Mutta kyllä se niin vaikea sen löytäminen on, että ei sitä oikeastaan ilman apuvälineitä sieltä taivaalta löydä. Mutta tullaan tuonne jonnekin Oulun eteläpuolelle, niin jos jätetään ihan ne keskikesän juhannuksen ympäristön pari-kolme viikkoa siitä, niin kyllä siellä alkaa sitten ne kaikkein kirkkaimmat tähdet jo jotenkuten näkyä. Ja kyllä täällä ihan Etelä-Suomessa, Etelärannikolla sitten, niin voi sanoa, että ne kaikkein kirkkaimmat tähdet, niin kyllä ne sieltä taivaalta löytyy, jos vaan osaa oikeaan suuntaan katsoa, että eihän siellä kauhean paljon niitä tähtiä näy, mutta ne kirkkaimmat siellä kyllä on.
No mitkäs ovat nuo kirkkaimmat?
No siinä on oikeastaan se kesäkolmio, eli ne on tuolla hyvin korkealla, Joutsenen, Deneb ja Lyran Vega, ja sitten siellä alempana kolmion kärkenä on tämä Kotkan Altair. Ne on tuossa varsinkin elokuulla sitten, kun alkaa hämärtyä, niin se on oikeastaan aika semmoinen ensimmäinen silmiinpistävä helppo kohde siellä. Ja sitten se neljäs on niistä vähän länteenpäin, siellä on punertava Arcturus. Ja Arcturus on myös semmoinen kirkas tähti, joka näkyy koko kesän. Että nämä on siellä etelän lounaan suunnalla kyllä sitten myöhään illalla. Ja nämä on se ehkä se helpoiten löydettävä, ja varsinkin juuri nämä Deneb ja Vegaanin, ne on siellä niin korkealla melkein kohti suoraan pään päällä, että kun sinne päin katsoo, niin kyllä ne sieltä löytyy. Se on vaan vaalalta taivalta aika hankala löytää ensin, että sitten ihmettelee, kun ne on löytynyt, että kuinka minä näitä aikaisemmin en nähnyt, että kyllä ne sieltä näkyy todella hyvin, mutta löytäminen on vaikeaa.
Niin, se on se löytäminen vaikeaa sen takia, että niitä tähtikuvioita itsessään ei erota, että sieltä näkyvät vain ne kirkkaimmat tähdet.
Tähtikuvioita ei erota, ja tavallaan juuri se, että ihan tarkkaan sitten osaa katsoa juuri se oikeaan kohtaan. Että jos vähän katsoo sivuun, niin eihän sillä mitään näe kuin sitä vaaleaa taivasta, että se pitää osata juuri siihen oikeaan kohtaan osua. Tietysti se, että jos yhtenä iltana sen löytää, niin seuraavana iltana löytää paljon helpommin, kun tietää jo aika tarkasti, mihin suuntaan katsoa.
Nyt näkyvät siis tuo Arcturus, Vega, Deneb ja Altair, josta nämä kolme viimeistä muodostavat sen kesäkolmion. Siis näkyvätkö ne nyt ihan kaikkein valoisimpinakin öinä, jos puhutaan nyt sitten Etelä-Suomesta juhannuksen tienoilla?
Kyllä ne näkyy, että se on, eihän se tietysti näkyminen niin kaksista ole. Himmeänä ne näkyy siellä vaaleilla taivaalla, mutta kyllä jos ihan oikeaan suuntaan osaa katsoa, niin kyllä niitä juhannuksenakin voi katsoa.
Jos on kirkas juhannusyö. Sitähän se edellyttää. No entäs planeetat? Siis jos nyt puhutaan tästä Etelä-Suomesta, niin mitäs planeettoja nyt sitten näkyisi tässä kesän aikana?
Oikeastaan kolme planeettaa siellä on koko kesän näkyvissä, Venus, Jupiter ja Saturnus. Venus näkyy aamutähtenä, tai oikeastaan tuossa ihan keskikesällä, niin se on sen verran siellä korkeammalla, että se näkyy Etelä-Suomessa, se näkyy taivaanrannan yläpuolella aika pitkästi, jopa valoisanakin aikana. Se on sen verran kirkas, että vaikka se matalalla on, niin se periaatteessa kyllä näkyy sieltä sitten. Jupiter alkaa painua tuonne kohti läntistä taivaanrantaa sillä tavalla, että tuossa kesäkuussa, heinäkuussa vielä niin näkyy, mutta elokuussa alkaa mennä niin lähellä auringon suuntaan, että oikeastaan Jupiter katoaa silloin näkyvistä. Ja sitten se kolmas kirkkaampi planeetta Saturnus, niin Saturnus on oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoon tässä kesäkuussa. Eli periaatteessa näkyy koko yön, mutta no, Saturnus jää niin tavattoman alas, että se ei näkyy vaan ihan tässä Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ei edes nouse taivaanrannan yläpuolelle, että siinä mielessä Saturnus on aika hankala katsottava jopa täällä etelässä. Että voi sanoa, että tässä alkukesästä niin Jupiter on ehkä se parhaiten näkyvä, ja sitten Venus on toinen, joka näkyy aamulla, ja siinä ne sitten kesän planeetat alkaa ollakin.
No niin, he, jotka tykkäävät katsella planeettoja, niin niitä planeettoja on siis tarjolla niukasti nyt kesällä ja ehkä vähän vaikeammin niitäkin on löytää kuin talviaikaan. Päivätaivaalla voi näkyä sitten haloilmiöitä. Onko kesä haloilmiöiden aikaa, Markku Poutanen?
Kyllä, kesälläkin haloilmiöitä näkyy. Oikeastaan halojahan näkyy melkein, voi sanoa, lähestulkoon koska tahansa. Ehkä kevät on semmoinen paras aika. Kesällä näkyy ihan yhtä lailla. Se vähän riippuu tietysti siitä, minkälaista yläpilveä tuolla sattuu olemaan, koska useimmat niistä syntyy tämmöisessä harvassa yläpilvessä. Ja melkein aina, kun jotain utua tai pilveä tai ohutta pilveä tai muuta tuolla taivaalla on, niin kyllähän sinne kannattaa katsoa sitten, ei ihan suoraan auringon suuntaan, vaan vähän auringosta jompaan kumpaan sivuun ja jo hyvin nopeasti sitten kyllä näkee, että onko siellä rengasta näkyvissä auringon ympärillä, onko siellä sivuaurinkoja. Ja sitten kun tämä äityy oikein kunnolliseksi, niin sittenhän sitä näkyy niitä renkaita ja rinkuloita ja ties mitä niin eri puolilla taivasta, että ne on tietysti harvinaisia tämmöiset, mutta joskus voi todella olla semmoinen tilanne, että ihan jopa vastakkaisella suunnalla kuin aurinko, niin näkyy jotakin näitä haloja, että se koko taivas on sitten täynnä, mutta siinä auringon suunnassa ne auringon ympärillä oleva rengas on se kaikkein tavallisin, tai ne sivuaurinkot, mitkä voi olla hyvinkin kirkkaita, että niin parhaimmillaan ne on niin kirkkaita, että ihan oikein silmiä häikäse, että niitä ei pysty edes katsomaan kunnolla, ja sopivissa olosuhteissa vähän aikaa aprikoi, että kumpi se oli kanssa oikea aurinko ja kumpi oli sivuaurinko. Sitten sopivissa kohdissa voi olla tuolla ihan pään päällä zenitin ympäryskaari, siellä on aika usein tämmöistä, voi olla jopa ihan värillistä tavaraa sitten siinä kaaressa, että melkein voi sanoa, että aina kun on tämmöistä sopivaa vähän tuhrusta keliä, niin kannattaa katsella, sieltä voi löytyä aika mielenkiintoisia näkymiä.
No sitten toinen tämmöinen valoilmiö ja väriilmiö, joka kesällä näkyy, niin ovat sateenkaaret. Niitähän nyt sitten voi tässä odottaa, kun tulee sateisia kelejä.
Kyllä, niitä näkyy. Ja tässä nyt on leutoja talvia ollut, niin on nähnyt ihan keskellä talviakin niitä, kun vaan vettä sataa. Eli silloin, jos on vastakkaisella suunnalla kuin aurinko, sadetta ja auringonvalo pääsee paistamaan sitten siihen, niin silloin se sateenkaari yleensä näkyy, eli se näkyy sitten vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Riittävän voimakas sadekuuro sitten sadealueen, niin me nähdään sitten kaksinkertaisen, joskus jopa kolminkertainen sateenkaari siellä, että kyllä niitä sitten kaikenlaisia harvinaisia ilmiöitä myös sateenkaaren kanssa voi olla. Joskus jopa nähdään tämmöisiä omituisen näköisiä kaaren pätkiä, jotka johtuu siitä, että auringon valo heijastuu jostain lähellä olevasta järvestä, ja se järvestä heijastuva valo aiheuttaa sitten sen sateenkaaren, jolloin se on ihan omituisessa asennossa siihen tavalliseen sateenkaareen nähden, että tämmöisiä harvinaisiakin ilmiöitä löytyy, mutta se tavallisen sateenkaari kyllä, niin melkein aina kun tämmöinen sadekuuro menee ohi, ja jos aurinko sitä selän takaa paistaa, niin kyllä se jonkinnäköinen sateenkaari sieltä näkyy. Sitten tietysti toinen tämmöinen aika hauska on ihan auringon noustessa tai auringon laskiessa, kun aurinkohan näyttää punaiselta, että se on melkein kaikki ne muut värit on kadonneet jonnekin, niin eihän siihen sateenkaareenkaan sitten riitä muuta väriä. Et joskus näkee tämmöisen ihan punaisen sateenkaaren auringon noustessa tai auringon laskiessa. Se on kanssa aika tämmöinen erikoisen näköinen.
No oletko nähnyt tuommoisen punaisen sateenkaaren?
En ole nähnyt kuin kerran. Toki semmoisen melkein punaisen, mutta tämmöisen ihan oikean, missä ei kyllä mitään muuta väriä ollut kuin punainen yhden ainoan kerran.
No miten satuit nyt paikalle näkemään sellaisen? Itse en ole koskaan nähnyt sellaista.
No se on ihan sattuma, eli ei sitä etukäteen tiedä. Että se on tietysti, jos enemmän liikkuu ulkona ja sitten sattuu olemaan tämmöisenä aikana, että on auringon nousu tai lasku ja tulee tällainen sadekuuro, niin silloin se tilaisuus on, mutta eihän niihin oikeastaan voi varautua näihin tällaisiin ilmiöihin millään tavalla. Ne tulee ja menee ja se on sitten tuurista kiinni ja oikeastaan voisi sanoa, että aina joku osuu jossakin. Ja nyt tietysti tämä Ursan taivaanvahti on oikein loistava paikka käydä sitten katsomasta, mitä kaikkea ihmiset näkee, koska sinne sitten laitetaan näitä tämmöisiä erikoisempiakin näkymiä. Ja kyllä sillä, kun aina joku paikalle osuu, niin myös kameran kanssa, niin sitten saadaan nyt toisetkin ihailla niitä näkymiä.
Kuinka korkealle tuo sateenkaari ulottuu? Kuinka korkealla siinä ollaan, kun se kaari muodostuu?
Se ihan riippuu siitä, että miten kaukana se sadepilvi tai se sade on, mistä se tulee. Että kaikkein lähimmässä se saa sillä, että tuommoisella puutarhaletkulla tekee pienen vesisuihkun, hajottaa se vesisuihkun siinä, niin siihen saa sateenkaaren ihan siihen metrin päähän eteensä. Että eihän se ole kovin iso, mutta sitten tietysti se, että jos se on tuolla useamman kilometrin päässä ja katsoo mittaisen kaaren mittoja, niin kyllähän sitten tietysti satoja metriä on siellä jo, mutta se on todella riippuu ihan siitä, että kuinka kaukana se sadekohta on, mistä se heijastus tulee.
Ja siinä tosiaankin se auringon valo heijastuu niistä sateen pisaroista.
Niitä oikeastaan taittuu tavallaan siellä, että heijastuu, mutta se taittuu siellä pisaran sisällä ja se yhden kerran taittuminen siellä, se saa aikaisen tavallisen sateenkaaren ja kun sitten pikkasen eri kulmassa katsotaan sitä, niin sieltä, se mikä sitä silmään tulee ja taittuu, niin se on aina vähän eri aallonpituutta, eli eri väriä, että siitä syntyy niin sateenkaaren värit. Ja sitten jos se taittuu siellä pisaran sisässä pariin kertaa, silloin me nähdään sen tavallisen sateenkaaren ulkopuolella tämä toinen tämmöinen tupla tai toinen sateenkaari siellä, joka sitten tuli tästä kaksinkertaisesta heijastuksesta. Ja sitten siellä tietysti on tämmöisiä hauskoja ilmiöitä, kuten sitten näiden sateenkaarien sisällä ja välissä, niin tämä taivas näyttää eri kirkkauksilta. Ja se johtuu ihan siitä, että sitä heijastunutta valoa tosiaan imeytyy sinne sadepisaroihin tai heijastuu sitten eri tavalla, niin se ihan selvästi huomaa sitten paljon silminkin, kuinka se taivas näyttää sitten kirkkaammalta tai tummemmalta siellä, kun katsoo niin sateenkaarien suuntaan.
Todellakin siinä, missä se sateenkaari nähdään, niin siinä on valtavasti vesipisaroita.
Kyllä siinä on. Kyllä se tietysti aika paljon vaatii sitä, että sieltä tulee semmoinen kirkas sateenkaari. Eihän se loppujen lopuksi ihan tuommoisella puutarhaletkulla, kun tekee, eihän sitä vettä tarvitse kauhean paljon olla. Se on enemmän niiden pisaroiden määrä, että kun on riittävästi pisaroita, että tulee niin paljon näitä heijastuksia sieltä, että se todella sitten näkyy tämmöisenä kunnollisena hienona sateenkaarena.